Köşeğe tanışını kavurun o. Biz seni tanışında hiçbir kudaylıklı adam kavurmaz. Ona sen ona yani şikayet et. Yerde kadar süzüle var. Söğürlü röftarlar onun milliyeti. Tam ki Allah takılan yanında var. Ziyade dereceli bendelerden konar yani.
Hormulusun salamut bulun minnetsa. Tanrı yalkasın sorulara cevap bölümle. Berlen vaxtem bu torup bardi. Alparyan işlerinizde ısırlık arzu ettiyarız. Sağ olun.
Bu ne hoş salamut bulun.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله
يالوار أيلي يارادانا Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penası, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, avadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Ədimləri menzilə aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq pürfatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indir məvəri. Xudaya, bizim himmetimizi, aradamızı yukarı qaldır. Tə dünya və onnəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın. Millik uçğunu gözlərimizi körətməsin. Qoy amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidində və fən yolunda bolaylı. Dilegimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dərgahından Boş qaytar mağır. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşmesi diýen gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00-98-910-89-85-101 Hemralyňyz üçin minnetdar, Allah yarynyz bolsun.
beyler havalı bağları Bülbül hücum eyler havalı bağları Bülbül senin gider yâri Fıgan evlin mezgeli Yağışlı yağmurlı mürlü dağlar gene Siler senin gider yâri Duman evlin mezgeli Duman evlin mezgeli Adam yaradır bir şey belendi tesli Akıllı fikirli ey delili mesli Yüklük bir göğe baharın fasli geley Bahar senin gider yara zaman evlenmez geley Koyunun açar bir gün yer seni giyler Karagundan dolara biner bil gözler Adını büyüsen mah çemelli dürler gerey Çemem senden kuruyor yarey seyran evlenmez gerey Seyran evlenmez Kimin belha verdir, kim alha aldır gele Dostur şu dünya gele, şun çeme saldır gele Bar kurur aslan ne, baran evlenmez gele Baran evlenmez gele Mağdumunu aydıra, arıp dostuna gele Kim alır düşmeyen aygın azır gitsine gele Ah, dilek bir gün kalır yerin aslına gele Ağızın diş gider aygır zıvan ölenmez gele Ey daha ne ölenmez Eyvay ey ne deyin, yandım ey ne deyin İnni gelmedi mi kayara ay yiğitlik çağ Oy gülünlük çağ, ey oğullük çağ Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu wejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Brexit agda bolmagyň Eýran bilen Gunorta Afrikanyň ara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine bir pursatdygy. Emir Abdullahyanyň Neynabada ýüze çykan ýangyn hadisasyny tesella etmegi. Syriýanyň dartgalalygynyň çözgüti ýoly siýasy abzallar arkaly ele gelýär diýip Irwanyň aýtmagy. Şeýlede bank we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi Eýran bilen Gatarın iş tertibini diýi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran parlamentiniň başlygy Brexit toparyna agdaýy wörtleri edijilikdir jenis paradlygy garşy göreşmegin kenarına ykdysady, sosial, siýasy, medeniýet we ýurt dolandyrmakda hem üstünlikli amal etmelidirler diýdi. Muhammed Bagar Galibaf Brexit toparynyň 9-njy parlamentlik ýygnagyna gatnaşmak üçin Günorta Afrikaya eden toparynyň dewamyna Günorta Afrikanyň parlamentiniň käwe wekilleriniň hem de siýasy we medeni aktivistleriniň bir toparynyň gatnaşmaklary bilen ýerine ýeten oturşykda beren gürlüňlerini Eýran bilen Afrikanyň milletleriniň hem de bütün dünýä musulmanlarynyň bilelikdäki maksatlaryna eşarat edip düşmanlaryň şympalarlarynyň we hüjümleriniň garşasynda jydam görkezilmeginiň zerurlygyny nyktap şehit general Haç Qasem Süleymany gepdir amal meydanyna bütün islam dünýäsinedir biziň septimizde bir çyllyky hopdir kanser keteli ýaly dören sähýunist rejimiň jynyt paradlykly bolaşına qarşı jydam görkezdi we ondan pursat döretdi diýdi. Galibaf, biz islami köpçüliklerdir zuluma qarşı göreşip, ilatın haq hukuklarını qoramaq maqsadı bilen, hereket ediyyallar bilen bileleşip, bir yolu devam etmelidir siydi. Eýran, Arabistan, Argentina, Birleşen Arap Emirlikleri, El Cezayir, Mesir, Bahreyn ve Indoneziya Brexit'e agda bolmak üçin isleg bildirendirler. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bir targyt boýunça Arag'ın Neynaba welaýatynyň Hemdany ýetepdine ýüze çykan ýangyn hadisasynda biwürdüm köp raýatlarynyň ýaraly bolmaklaryny ýa-da özçallaryny ellen bermeklerini Arag'ın daşary işler ministrine we biwürdüm milletine tesella aýtdy. Hüseýin Emir Abdullahyan öz Araglyk kardeşi Fuat Hüseýine bir targyt ýollap, geçen seşenbi güýje ýüze çykan bu hadisada Araglyk raýatlaryň bir toparynyň özçallaryny ellen berip ýa-da ýaraly bolmaklarynyň gynanç bildirip Olaryň maşgalalaryna we biwürdüň daşary işleri ministrine tasalla aýtdy. Bu hadise barada ýaýran ýene bir habar boýunça Arag'ın içeri işler ministri Abdul Amir Eş-Şemri bu hadisen gurbanlarynyň maşgalalaryna garamat berilýär diýmek bilen bu hadisen ýüze çykmagynyň sebäpkärleri jazalandyrylýardyrlar diýdi. Arag'ın ýokary dereceli ulamalarynyň Molyan Ayetullah Sistani hem bir ýangyn wabatly gynançyny beýan edip pedagoglaryň maşgalalary bilen duýgudaşlyk bildirdi. Arag'ın Neynaba welaýatynyň Hemdany ýetepdine ýüze çykan ýangyn hadisasynda 450 adam ölüler ýa-da ýaraly boldylar. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi we medeni wekili Amir Saidi Irwany Tehranyň ynamy boýunça Syria dartgalalygynyň esasy çözgüdi siýasy abzallar arkaly elgerilýär. Onäme harbi çäreler diňe ýagdaýyň çalşyrymlaşmagyna baryp çatýar diýdi. Düýen Emir Saýdy Erwany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň gün matar adyň ýagdaýy Şeýriýe diýen oturşygyna beren gürrüňlerini esasy kanun kümitetiniň oturşyklarynyň ýanadan başlanmagynyň ähmiýeti we onuň Şeýriýeň siýasy barışynyň ewe tarap gitmeginne täsirli mekanizmdygyny nygtap, bu oturşyklaryň ýerine ýeterilmeli jaýy baradaky agdalalyklaryň herine çaltyrak çözülip, onuň işiniň ýanadan başlanmagyny umyt bildirdi. Erwany Şeýriýeň erbet insany ýagdaýyna eşaret edip, Şeýriýeň bugünkü ýejir çekýän meselesi onuň dargan ykdysadyýatydyr we bu kynçylygyň birinji sebäbi bir taraply sanksiýalar we biýurdun çeşmelerinden kanuny bolmadyk täýärde haýyrlanmakdyr diýdi. Erwany Şeýriýeň goňşy ýurtlarynyň howpsuzlyk aladalaryny resmiýete tanap, bu aladalar Şeýriýeň ýurt bitewilligini dir häkimiýetini bozmaga bir bahana öwrülmeli diýerler diýdi. Erwany daşary ýurt harbylaryň kanuny bolmadyk täýärde Şeýriýede huzurly bolmaklary we Sahyonist rejimine diýen hüjümleri tepti we biwerdi durnuksuz edýänler diýip sözlerine goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň başlygy Eýran bilen Gatarň sansyz ykdysady potensiýallaryny we durly sewda gatnaşyklary mümkinçiliklerini iki ýurdun valyuta, bank we maliýe hyzmatdaşlyklaryny artdyrmaga iň oňyn platforma bilýär. Muhammed Reza Ferzin Dohada Qatarın Premier Ministri Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani bilen duşuşup, Qatarın Eyranın valyuta çeşmelerinin geçirilmeginne oynan rolunun qadırdarlıq bildirip, pul, bank ve iqtisadi xizmattaşlıqların artdıralmagy, Eyran bilen Qatarın tevda alış çalışlarının hemme tarapbeyin ve in yukarı miqdara tarap ötmegine yerlik dürüt yiyenler ve Tehran'da uhan valyutadır. Bank ara qatnaşıqlarının ötmegi bilen iki yurdun arasındaki tevda hem göze iyilerli ötşöktür dedi. Qatarın Premier Ministri hem de uçuşukta iki yurdun arasında elgerlen alalaşıklardan huşallık bildirip, iqtisadi öğrüde elgerlen alalaşıkların her ne çaltırak yerine yetirilmeden nıqtadi. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Baradaki Kulluğunun Metbuğa Sözçüsü Marta Hurtado, 2024 yılda Paris'de geçirilecek olimpik yarışlarına Fransiyalı ayal türgüllerin hecaplarının qadağan edilmeği Baradaki Fransiyanın devletinin kararını tanqitladı. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finiştiriyer.
Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary baradaky Kulluğunyň Metbuğa Sözçüsi Marta Hurtado 2024 ýylda Parijde geçiriljek olimpik ýarşlaryna Fransiýaly aýal türgenleriniň hijablarynyň gadagan edilmegi baradaky Fransiýanyň dewletiniň kararyny tanqitlady. Marta Hurtado bu hakta beren gürrüňlerinde şeýlede, örtgin hili hakda aýallara zor aýtmaga hiç kimin hukukly däldigini ýatlap, adam hukuklary baradaky halkara standartlara görä raýatlaryň dinlerine we anamlaryna çäklendirmeleriň girdirilmeginiň kabul ederlikli däldigini we bu meseleniň jemgyýetiň umumy howpsuzlygyna we saglygyna ziýan ýetirji boljakdygyny ygylan etdi. Hurtado şeýlede islamy örtgin adam hukuklarynyň tersine däldigini habar berdi. Aýtmak ýerli, Fransiýanyň sport işleri boýunça ministri Goloýda sekularizmiň usullaryna hormat goýulmagyň bahanasy bilen Parijde geçiriljek olimpik ýarşlaryna aýal türgünlere hijabyň gadagan edilendigini nykdapdy. Emma Fransiýanyň dewletiniň bu kararyny Fransiýadaky musulman türgenler güýçli tanqitlendirler. Aýtmak ýerli, Parijiň dewleti geçen sentýabrda hem okuwçy gyzlaryň mekteplere abaýa bilen ýa-da uzyny neşik bilen gelmeklerini qadağan edipdi. Emma laisite sekularizmin güýçli hiýillerinden nar Fransiýanyň dewleti laisite kanuna göre dewletin işlerine dinin we dini meselelere dewletin dahilçilik etmeklerini qadağan edendir. Fransiýa dewleti 1905-nji ýylda tasdiklanan bu kanuna göre umumy mekanlardan we edaralardan dinin simbollaryny aýyrmagyň ýerindedir. Mekteplerde şeýlede sport ýarşlaryna hijabyň gadagan edilmegi bu hirli jenjelli kanunyň netijelerindendir. Fransiýada mekteplerde we döwlet edaralarda dini simbollar bilen huzurly bolmak gadagan edilendir. Fransiýanyň döwleti bu dini simbollary sekular kanunlaryň bozulmagy hökmündedigini tosleýärler. Bu kanunun bahanası bilen 2004-cü yılla devleti mekteplerde hijab qadağan edilipdi. Şol bir wagtyň özünde Fransiýada sagçyl partiýalar islamy örtgüň qadağan edilmegini nykdaýandyrlar. Ýöne solçyl siýasatçylar bolsa bu mesele nägilelik bildirip musulman aýal gyzlaryň hukuklarynyň bozulýandygyny nykdaýandyrlar. Esasan Fransiýanyň dewleti erkinligi we raýatlaryň hukuklarynyň deňligini toslaýardy. Ýöne häzir bolsa Birleşen Milletler guramasy Fransiýadaky musulman aýal türgünleriniň hijablaryna giýirdir. Çäklendirmeleri tanqidlanýar. Bu bolsa Paris döwletiniň adam hukuklary baradaky talaplaryny puça çykaranlar. Fransiýada islamofobiýa we musulmanlara garşy basyşlar soňky ýyllarda has güýçlenýär. Fransiýanyň armiýany sagçyl prezidenti Emmanuel Macronyň prezidentlik döwründe musulmanlara garşy çäreler 2 esse artanlar. Bu esasda Fransiýanyň döwleti Fransiýadaky musulmanlary bir ýurdun medeniýeti we jemgyýeti bilen ugurdaş etmek bahana bilen şeýlede ekstremistik hereketler bilen garşylaşylmak toslap 2022-nji ýylda Islamyň forumy ady bilen täze guramany döredipdi. Aýdylşyna görä Fransiýanyň döwleti bu täze gurama bilen ýurtdaky islamy peseltmegin ýygnagda çemeleşýär. Ýygnagda aýtsak Fransiýanyň döwletiniň islamy oňyň garaýşy ýokdur we bu esasy hem islamofobiýany dewam etdirýär.
Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Şäherçelerde ýaşaýan sähýunistler Gutsy Batawalan rejimiň harbiýlerinin hemaýatlary aslynda kanuni bolmadyk täýärde Al-Aqsa mesjidine girip, musulmanlaryň ilkinji kıblatyna bihormatçylyk etdiler. Şu gün olarça şäherçelerde ýaşaýan sähýunist, sähýunist harbiýlerin berk howpsuzlyk täýärlerinin hemaýaty aslynda Babul Muqarebe tarapdan kanuni bolmadyk täýärde Al-Aqsa mesjidine girdiler. Batylywalan Gudysdaky Islamy Wakaflar Edarasy hem bir beýanname ýaýradyp, şäherçelerde ýaşaýan sähýunistler Al-Aqsa mesjidine girmekden aýry bir mesjidiň durly mekanlaryna öýjükdirji hereketleri edip, Telmudi däpleri ýerine ýetirdiler diýdi. Şeýle halda media çeşmelerini ýygnan etmeklerine görä sähýunist harbiýler Nablusyň günnogoryna ýerleşen Belaty adly lagere hüjüm edip, jydam täwäsçileri bilen çaknaşanlar. Sähýunist harbiýler şeýlede Iordaniýa deriýasynyň günmatar kenarına yerleşen Elbire şehrine hücum edip Palestinalıların bir toporunu tutsak edendirler. Aytmak yerli, Moti adlı mağlumat merkezinin yayradan beyannamasının gelişine vere, Batılıvalının Kudüs'ü ve İyurdaniya deryasının günmatar kenarına dine geçen 24 saatin boyunna 13 cıdım operasiyeti yerine yetenir. Talibanyň daşary işler ministri Amirhan Muttagy Taliban hökümeti bilen dünýä ýurtlarynyň ara gatnaşygy ösüp baryanlar diýip nykdady. Awganystanyň Şafakna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Amirhan Muttagy düýün Moskowadaky Talibanyň ýylçyhanasyny baryp gören mahal beren gurulmalaryna bu hökümet bilen dünýäniň köp ýurtlarynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar gowudyr we ösüşe bakanlar diýdi. Muttagy şeýlede howpsuzlygyň Awganystanyň ähli künjeklerine berkarardygyna işaret edip, bu barada dünýäniň aladalarynyň çözülendigini aýtdy. Geçen günlerde Gunorda Karayanın prezidenti Yun Suk Yul bir yurdun ulu harbi paradına eden çıkışına eğer de Demirgazı Karaya yadra uyarağı ulansa bir rejim Washington Suul bileleşiginin bir kayta ulu bilen yok olacaktır dedi. Yun Suk Yul onunla neçigun odal Birleşen Milletler Uramasını hem Orsiya Demirgazı Karayanın harbi kömeklerinin deregine Pyongyang'ın harbi programmalarına kömek etse tepte hoop olacaktır ve Suul ve yararlarının reaksiyatı bilen yüzbe yüz olacaktır deyip aydıptı. Bu sözler bir yağdayda aydılanır ve Lin Demirgazı Karayan onun odal özünün harbi sanagatının hiçbir yurdun esasan hem komşularının tersine değerliğini aydanır. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işleşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utarıyar. Dinleyeniniz için sağ olun.
Gün orta Koreyanın prezidenti Yun Suk Yul bir yurdun ulu harbi yol yürüyüş devarasında veren gurunlarına eğer de demir kalık Koreya yadro yaraklardan peydalansa bir yurdun rejiminin Washington ise ulun koalisiyasının berkri aksiyası bilen dargacaktığını malum etti. Yun Suk Yul neçe günün en Birleşen Milletler Kurumasının umumi yığınığını veren gurunlarına Ukrayna'nın oruşunda Pehenya'nın Moskva'dan himayetinin ve bu meselenin önüne Moskva'nın en Pehenya'nın yaraklar ve harbi maksatnamalarına kömek etmeginin sebt üçün hauplandırıcı bolcaktığını aydıptı. Günorta Koreya'nın prezidenti şeyle de Moskva Pehenya'nın ahtimallayın harbi hizmettaşlıklarını tanqitlap bu ahtimallayın hizmettaşlığa Seul'un ve onun bilileşenlerinin bir kayta ul görkezecektiklerini mehlim edipti. Ama Günorta Koreya'nın prezidentinin bu gurumları üçün iki Koreya yurdun resmilerinin propaganda seveçleri güyüşlenenleri. Belli bolşuna göre Demirgalık Koreya'nın liderinin Orsiyot'a safarı üçün ve Orsiyot'un harbi ve aerokosmos senagatından bakım etmek üçün Seul bilen Washington'un resmileri aladalanyandırlar. Yönü bu mesele karamazdan Demirgalık Koreya'nın lideri Koleydeki Orsiyot'a safarını yönü key safardığını ve iki yurdun katnaşıkları östürülmeginin çarçıvosunda dığına ıglan edenler. Halkarı meselelerin bilermeni, Livanti bu hakta veren gurunlarında Demirgalık Koreya varadaki Günorta Koreya'nın prezidentinin karayışının ve siyasetlerinin düşmançılıklı dığını yatlap, Yun Suk Yul'un bu siyaseti bilen Amerika'nın sevitleyin siyasetine pozisiyasını mekemleştirmekin izinli boliyandığını nıktandır. Livanti'nin şeylede Amerika'nın Demirgalık Koreya'nı haup getirici görkezecek boliyandığını aydanlar. Aslında Amerika, Koreya yarım adasında Pehenyanofobiya siyaseti durmuşa geçirip, Günorta Koreya ve Japonya yurtlarındaki harbi huzurunu devam ettirmeyin izinlidir. Amerika'nın bir iki yurtta 100 milyon avrak harbisi vardır. Bu bir yağdaydadır olin Pehenyan molsa, elmidama özünün harbi senagatının ösüşünün hiçbir yurda laytada gongşularına karşı değildiğini ve dine Amerikanın haupları bilen karşılaşılmak için digini nıktanır. Pehenyanın devleti bu esasda öngnalış okuyuklarını puhtalandırıyanlar. Halkarı meselelerin bilermeni, Aliye Hazayi bu hakta veren gurunlarına Amerika'nın sevitte harbi koalisiyalar dörüdüp deniz arkalı Demirgalık Koreya ve Kıtay yurtlarını qaba ve salmağın izinlediğini nıktanlar. Aytmak yerli Amerika, Günorta Koreya, Japonya, Avustralya ve hatta Hindistan'ı öz harbi koalisiyasına koşanlar. Yığınakta aysak Seul ulu harbi paradı geçirip Koreya yarım adasının krizisini çözmögün izinlidir. O harbiçil siyasatları bilen sevitte parahatçılığın bir karar edilmögün toslayanır. Yönü tarihi tecrübelere göre bu sebtin parahatçılığının çözgüt yolu gebleşiklerdir. Elbette Amerika bu sebitte parahatçılığın bir karar bolmogunu eslemeyendir.
Hormatly radio dinleyiciler, editim Razar Arman ve Lakvar, mehriban hemralar yine de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya gelen gününün yıl dönümü hem de birleşik hep de yani ehli Müslüman doğularımıza kutluyor. Eman Nurta, Bernama'nın devamında destap siyaset, elim diyen gebleşik dinleyebilirsiniz. Onun yüzünden yanına namazın diyen gebleşmenin kurulunuzda olur. Hemralarımız için minnettar.
Siyaset eylemi. Beykemde Baxşandallarının adı ve yadı bilen salam edi dinleyiciler, mahrıvan hemranlar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin Novat Yaksanı bilen kulluğunu da geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin biz sanını Asiyan gün matarına değişli bir neçe gurun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etyarız. Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejiminde Benjamin Netanyahu'nun qaziyat siyasetlerine karşı çıkarlar. Netanyahu'nun New York'a saparından öngörtü Ben Gurion hava menzeline yığına geçirip, Netanyahu'nun qaziyat düzeltişliklerine nəgelediklerini yeni bir gedek ıqlan ettiler. Filistin'in Şahab News internet saytının beren havarına göre, Tel Aviv'in münglör çirayeti Netanyahu'nun Amerika saparından öngörtü Ben Gurion hava menzilinin önüne protest yol yürüyüşleri geçirendirler. Qadirli dinleyiciler, İslam Oyoluğunun bütün dünya birleşiğinin baş sekreteri Ali Ekber Gulayeti, İsrail rejiminin Sabra ve Şatiladaki cinayetinin 41. yıl dönüm münasibatlı bir beyannamanı neşredip bir cinayetin sahinistlerin ve onların himayetçilerinin yanında elmidama bir utandırıcı nokot bolup kalacaktığını ıqlan etdi. Sahinist harbiler 1982 miladi yılın Sentyabr ayında Levanneti Pelestinlilerin Sebra ve Şetila lagerlerine hücum edip, münglerçe Pelestinliğini qırana verip ulu cinayeti dör edendirler.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Arağın parlamentinin hafızlıq ve qorunuş işleri boyunca komissiyasının ağzası İran İslam Respublikası ile ortak serhetlerde Arağın federal devletinin tarafından serhet quyuşların yerleştirilmeyinin Bağdadın milli hafızlığının bəfidini bolcaqlığını ıqlan etdi. Arağın parlamentinin hafızlıq ve qorunuş komissiyasının ağzası Səlah Ət-Timi geçen günlerde beren qurumlarına İran bilen Arağın ortak serhetlerini, Arağın federal devletinin serhet quyuşlarının yerleştirilmeyinin doğru karardığını xabar verdi. Ol şeyle de serhet sevitlerde dürlü yurtların rayetlerinden ibarat bolyan yaraqlı toporların huzurluduklarını hem işaret etdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyosu bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poçtu penanız olsun.
aydım saat adamlar ısnaştırıyor. Saat kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarını Allah aydım atıp. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıvay. İne dinle.
Yanlan avadım.
Perimden Sibelen kalda dağlar Ay beni verdin suhanla Ay beni verdin suhanla Yolum kesip kılma benle
Dünyanı yoktun bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı bilen salam aleyk edidin leciler mahravan illeşler. Bari yanıza berk can sağlık maşgalağda verilik şeyle de ırsal devlet ardu edip, yanlan o adımatlı gepleşin novat dekisanı bilen sizin hizmetinde el butuyurt ve siz mahravanları hemralığa çağırıyart. Maktım olay, hoş yar oldum, uyundum, uyundum, ürtündüm, tutuştum, yandım. Mağni bağlarını hayatı döndüm, şırın kadal doğunun, piştim yaralları. Darlama beni, yerine yetir yar, aman verdi maktumi.
Gadi men yaşerdim çek
خوشحالم زنی نی نی
Mehrevan dinleyiciler, edidilleşler, şüpürtotta, hekim beyramidan şu dünya diyen aydımı sizvelen bilelikte dinleyerd.
Yeter şu dünya. kırdım dünyaya, boşadım ölüm. Bilmenin başını yitir şu dünyaya, yitir şu dünyaya.
Мақтым олы сөзім ғиызға шерхі көп. Білмеді хейч, білен кіша нырхы көп. Ерің ерден, әрің әрден парқы көп. Мүшкіл бүдір, сөзлі шенне, ден олыр. Сер етмед, еріне етірияр, аман таған көчікіне жат. Әзі дүңлейджілер, махраван елешілер, көрір сәнден айдымы, хәжігелі паңдан сіз білен білелікті шпұртатты дүңлей арт.
yapmalı bulsun. Tamukta uzak attığı caylar görürsün. Namaz bilin beş işiniz zayitkin, kohrak bilin ergevniniz tayitkin. Muhammed zamanlar sonuna vayitkin, azdarha maradî meyler görürdün. Keyleme veri beş vakit namazın. O terkeyleme veri beş vakit namazın. Görüçünle eğitilmezden avazın. Kısın eda bulup savulmaz yazın. Abi kevfer adli tuğlar görürsün. Ol iki çeşmeden gözünü kadar. Yoldaşın imandır yaradan kadar. Menziller arahtır, yollar uzaktır. İçinde zekatı baylar görürsün. Bindi mahtum kuliyet çağır Allah'ını. Azadır şeytana bir mi pilleni. Nefib etse cinnet içre hülleni. Min sen barak katli taylar görürsün. Nefib etse cinnet içre hülleni. Nefib etse cinnet içre hülleni. Min sen barak katli taylar görürsün.
Maktım oğlu ağızsan yolun, olgun ne çık geçer halın, bugün doğrulap alın malın, erte kaydıp vermek haktır. Yaraşmaz, yerine yetir yar, emin hey oçı.